بسم الله الرحمن الرحيم. دا سورت چدی توی سورہ حم میم سجدہ او دی تا سورہ فصلت موئی دا مکی سورت دے نازل شے دے پس دا سورہ مومن نلک دا مکی سورہ مومنو او اغوی تا سورت الغافر موئی دا دا قرآن شریف دا سورتنو دا ترتیب لحاظ سر یو سلو اختم دے او پا نزول کی دے یو شپیتم دیکھ دا مشرکان اس شبہات تھی سلور اور آغی جواب میں ذکر کئی یو شبہ دا ایدا اور اللہ حبیب تھے یر دا تھا سوچ سوائے من پی پوئی گنا نپوئی گو پا مقصد ہوئی جی آدیس اسم بازی ہوئی تم اصلا حق بیانا ہوئی یر پا پتہ نپوئی گنا جی دا دیس ہوئی اللہ حبیب تھے ویستا پا خبر نپوئی گو ستاسو پا خبر نپویگو آیات پینزم کی دا اعتراض دے وقالو دے کافر ویلو دا اعتراض دے نور پسی جواب دے وقالو دے کافر ویلو قلوبنا فی اکنت زمونگ زرنا پا پردو کی مما دہ غسنا تدعونا الیه چتبلی منگ اید اللہ حبیب آغیتا وفی آذاننا وقرن غبن کی مدرن والد استارا خبر اور دل رابان بوچ کی ومن بیننا وبینک حجاب اوستا زمنگا اوستا پمنس کی او دیر غٹ پردگا وی خبر دائی چھ منستا پا خبر نپوی اوستا زمن پمنس کی دیر فاصلہ دا فعمل اننا آمنون دو تم خپل عمل کوا و منگم پریده چه من خپل عمل کوا چه رمو با یو شبه داوا داغی جواب ور پسی چه قل انما انا بشر زخ بشر مستاس غنتی نو بشر دو بشر پا خبر سمین کوئی و تاسم انسانان یئی اوزم اللہ بشر او ابزل البشر پیدا کریم نو بشر خود بشر پا خبر پوئی بلا مسئلہ صدا سی پیچی دا ندا اگدا ندا لند خبر دا نو پا دورا مختصر سنگن پوئی گئی انما الہکم الہ واحد مختصر خبر دا چی دا جملہ و عبادات و مستحق صرف یو دے نو پا دی لند خبر تا سنگن پوئی گئی دا اول اعتراضو دویم اعتراض دوی داو چرا زمون دا مشران دی او گورا دی دتانم اعلان کئی او اغی ورطویلو چی دی قرآن پاک تا وقم کی دی لکر سر آروان دی ای لا تسمعو لحاظ القرآن دی قرآن پاک تا وقم کی دی او چی دادا اللہ پیغمبر وحین و شور کوئی آیات شپگشت مگو رہی وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن ویتا سو غبم کی دی دی قرآن تا او تش غب کی خدلنا چی دادا اللہ حبیب قرآن بیانی والغو فیہ نشور پکے جوڑ کئے چی سو کی واو نری لعلکم تغلبون دید پارا چتاسو غالب شئی دید پارا چتاسو غالب شئی ندیدہ دلیل نہیں ولی چیز مولا مشہران وی جردہ سے مکہ وی قرآن نبو بندی نداغی جواب پیوشتم آیات کے لئے وقیزنا لهم قرآن آب اللہ وی مکرر کرنی من دے دوی دا پارا مرگری حدیث کے راغلی دا ہر چا سر دا ملائکو نم قرین شتا و دا شیطان نم قرین شتا نو دا غد شیطانانو کے انسانانو شکل کیو کپیریانو کی دا غی کار سوے وی لا تسمعو لحاظ القرآن قرآن بناو رئی اسم بازی ویر دی ترجمہ بانکے او دی پہ ترجمہ بزان نکوئے او خلق لگے بیانے نا مدین ایمان بکمزے نزدکے چه قرآن نوے او ری ناز دکے نا نگد ایمان دزدکڑی کم کتاب دی آخر چه داوے نا مانے ازدکے نا ندا دسن پارا راغلے قرآن شریف چه وے نا او ری ناز دکے نا ندراتلو مقصد اسے دا انگدرے مشوبہ دید ویدا ویدا قرآن شریف العیاذ باللہ تا دزان نجوڑ کرے دے ذکت عربی او نام پارا بای جبا کرے تا عربی دا اللہ حبیب تے وے او دام پارا بای جبا کرے نداغی جواب دے پسلور سلو اختمایات کے اللہ ولو جعلناہ قرآنا آجمیا لقالو لولا فصلت آیاتوہ اللہ وی کمنگر زولے ودا قرآن پاک پا جمعی جبا کی لقالو نخام خادی کافر ویلو لولا فصلت آیاتوہ ولی واضح کڑی شو ندی آیاتو نددید زکا کم فصاحت چی پلسان عربی کرے ناغ پنو رجبو کی نشتا او دی بوی آجمیون آیا کتاب و قرآن دے پا جمعی جبا کی و عربیون نو پیغمبر دے عربی ندا دی اعتراض درم او دا داغی جوابو سلورم دا اعتراضو دا اللہ حبیب تیوی تا دزانا جوڑے و درو ہوئے کدا دا اللہ دے طرف نوئے منور پیغمبرانو تا خوصمانی کتابو نا پیوزل ملاو اور آتا اس تا بورا لگ لگ را جی کہ قرآن شریف پا دروی شکالکو لگ لگ را گلے رب العالمین فرمائی چھ حبیب پریشانہ کی گما آیات تیزم سلو اختم کی جواب دے موسیٰ علیہ السلام تا موہ کتاب پا یوزل ورکڑو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ پَيَوْ ظَلْمُ وَلَغُمْ تَوْرَاتِ شریف وَرْكَرَوْ پَاغِيْكِمْ زَدِيَانُ وَعِنَادِيَانُ خِلَافِ كَرَوْ نداوی دا زد و عناد بانے بنا دے او دا دی صورت دا نزول عجیب طریقہ علماء ذکر کرے گا علماء لکنی دی آرون بنی آیاتی میں چسو کو لسو چکی نو دیر دے یری دی او دیر دے عبرت تی لکہ دیکھ مفسرین حال ذکر کرے ابن کثیر امام قرطبی اور روح المانی قریش و یوزن راجم اشول جابر رضی اللہ عنہ نے روایت دے نویوی اگو رئی چدا سے سوگ دیر پا جادو پوئی گی او پا کہانت پوئی گی او پا شیر و شاعرائی پوئی گی ناغد راشی چی مون دا اللہ دا دی حبیب سے مقابلے ہوکو لدین پارگئی او کافر غرکو عطبہ ابن ربیعہ دا غنمو ایورتی انتا یا بالولید یا رت دا دین پارا لائے کی اوبل سوکنا دے ندا بے انصافا دا دوار جہان و سردار تراغے اللہ حبیب مجلس کے ناس تو اگر ادا سے خبریں کئی وی دا اللہ حبیب تے نم اسم مبارک واغستو وی انت خیرن ام عبداللہ نبی علیہ السلام تو اتغورے کہ والد محترم عبداللہ غورو فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب چپ شو جواب ورنکو فقال انت خیرن ام عبد المطلب وی تغورے کہ عبد المطلب نکچی دے ٹھولو مکیم مشور واغا غورو دے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چپ شو جواب نور کولو فقال ان کنت تزعمو ان هاولائی خیر من کا وی چیتا چپ شو اوکو چرداد خیال وی چی دا خلق دتان غردی فقد عبدو الالحا دی خود دی خدایان عبادت کولو اللتی عبتا چیتا دا غی عیب بیانے ای خود دلات و منات و حضاو دی عبادت کولو او تی عیب بیانے وَإِن كُنْتَ تَزْعَمُ أَنَّكَ خَيْرٌ مِّنْهُمْ او کتر ایچ زد پلار او دنی کنا غره نو خبرو کچ منگی وارو کنا او بیا ورطوی اِنَّا وَاللَّهِ مَا رَئِنَا قسم دے پا اللہ اغا کافر نبی علیہ السلام دے مو خدا سے العیاذ باللہ سپیرہ و بدبخت سڑے نوی لیدلے فرقت جمعاتنا تا گور زمونگا اغا اتفاق و ڈلا تسنس کا وَشَتَّتَ أَمْرَنَا زمونگا آغا کار دے ٹول تسنس کو وَعِبْتَ دِينَنَا زمون دین دے ٹول عبدار کو وَفَزَحْتَنَا فِي الْعَرَبْ او مونږ دی پټول عربو کې شرمول الله حبيب ته وای حتا لقد وار فيهم ان في قريش ساحرا پټول عربو کې مشهور شي چې قريشو کې جادوګر پیدا شوه وان في قريش كاهنا او په قريشو کې کاهن پیدا شوه والله ما ننظر الا مثل صيحة الحبلى ان يقوم بعضنا الى بعض بالسيوف وينور سپاتی نوی مگر لکدی او سڑی بلار با اوخوی او سبال پی آواز کیگی چی لنگا شوا او بلرد لآواز کیگی چی اوخا او میخا او غال لنگا شوا وی بس یو آواز پاتی دی توری براوالو او یو بلو ختم کو اللہ حبیب تو وی ایوہ الرجل وی اے سڑیا کچرستا مقصد پدی که مال جمع کولی ممون طول بدر تمال را جمع کو پا قریشو که بتانا مالدار نی او کدی کی دی نکاح کول مقصد وی نو تو لاس کی دا او مون بگر تپاغ کور کی نکاح کو او یو نا لس نکاح نا بدر توکو نا اللہ حبیب چپ ناس ہو بھی خیو او وقت چک بس کو یہ فارغ شوی وی آو دا اللہ حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم اردی چی دی دیل خبر رو رسیدہ دیدیل خبر رو رسیدہ اللہ وی فَإِنْ أَعْرَضُوا آیات دیار لسم لگو رئی فَقُلَ انذرتكم صَوَائِقَةً مثل صَوَائِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ کمخی وارولن حبیب ورطو آیا یروم مددہ سے اسمانی عذابنا فمثل دا اسمانی عذابن و دا چب دا عادیان و دا سمودیان آکافر کفر سرحبت پا محقو ذکر قرآن تاثر و دا اللہ حبیب مظلوم و بیار و مددگار و اسو کنو نچدا سے دزرد درد سر دا اللہ حبیب قرآن وی دا کافر دیر متاثر شو بعضی کراغلی دبل کافر مندے وی دیر آواتونا لا رکور کی کیے ناستو او بازی کراغلی ویچی کل دا اللہ حبیب دی آیات تر اور سیدو فا امسک عطبالا فیہی اور آپا سیدو او دوزور پاک پخل مبارک لاس کی خو ویسل رحمی در لروان دیکو چنور مو آئے قرآن دم رحیبت پر آگے دیز رکی رال الچبز دیزین اپاس موکنا عذاب الہی براش دا اللہ دا حبیب پا مبارک خلبانی لاس کی خو لڑو کورتا او کوریشو تا دوران اگے نشدین رضی تیری شو ب وی واللہ ما نرا عطبا الا قد صبا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعجبه طعامه ابو جہل لعین واغوی قریشو تے قسم ملی پا لازم نم عطبا مگر نبی علیہ السلام تے جوڑ میلانو کو اور آغا غا طعام تے جوڑ خلقی دل اس پا کی خبری کولی ناغا پسرالل ناغا غصش و غورت تاسو لپتر جی پتول مکہ کی زمانہ لوی مالدار نشت خطول کسی ورت تیرکا او بیا ورت او خبر اکی خوچوک چی زلی بدبخ وی ناغا نسمی گر کافر ورت وی ورت وی وی واللہ ما سمعت مثله قط واللہ ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالکہانا وی زماد دا اللہ پا ذات قسم وی کما دا سی کلام کلم اولی دلے زدر تا قسم خرم چی دا دا سحر کتاب نرے او دا دا شیرون کتاب نرے او دا کہانت نرے یا معاشر قریش اتوی ہونی وی اید قریش و دلو زما خبرو منی وجعلو حالی او مال لا خبرو سپاری خلو بین الرجل و بین ما هو فیه ویدہ اللہ دا حبیب او دا دے چکم دعوت رونے دا پریزی پخپ المنز کی فاعتزلوه اڑخ لشیتی فواللہ لیکونن لقولی اللذی سمعت نباعن وی زماد دا اللہ پزات علی قسمی دا دے چسوئی واو برئی دا دیوئی او حقیقت سرگندی گی دا اللہ حبیب ورتے آدھے نو پریزی زی ملککم وعزہ وعزکم وَكُنْتُمْ أَسْعَدَ النَّاسِ بِهِ کپارب غالب شو مدد بادشاہی ستاسو بادشاہی داو دے دے عزت ستاسو عزت تے او تاسو بڑیر نیک بخد خلقو نشائی پدبانے قَالُوا سَحَرَكَ وَاللَّهِ يَا بَلْوَلِيدِ بِلِسَانِهِ ای ورکی قسم دی پا اللہ پتابانی جور جادو کو نددی آیات داول ایسا داڑی رجیب انداز سر دا او دور غٹ غٹ کانو کانو گنتی زنیو او غیبان اندائر را غلی سور وی خدا عذاب الہی ویر نبار نراوتو او دیر ہم مشورے کافر لورکا و غید وی خپل کافر رور مشورہ ونبنلا چی دار اللہ حبیب پرید اللہ حبیب اندازی ویلیو چی کل حدیبی مقام کی نبی ری صلاة السلام حج عمرے کا نفر خو مد اللہ حبیب درخم او د شفقت خبرے ہو کی ویتاز غدور جنگون اکل اللہ ترشوی دیلے او خوخ مندا ما او دانور رب پریز ای نو کچرے زماو دیدی سے فیصلہ وشو خطا صلب املار کلاوشی خصوب چه زلی بدبختی نو ایداد دا سلو لو اشخاصو خبرے پا اس طریقی قبلو لنا پا اس طریقی قبلو لنا نو دی صورت مبارکہ کی ابتدا کی تردغسو آیاتون پوری دا حال اللہ ذکر کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ دی پا مراد او معنابانی خپوہی گی تنزیل من الرحمن الرحیم رانا دلی دل دی کتاب من الرحمن الرحیم دا غزاد دا طرف ندی الرحمن چی غد عام و مہربانو خاون دے ور دنیا کے دا اللہ رحمت عام دے دوستانو دشمنانو ٹولو تشامل لے بلکہ قانون و عادت دا سیدے دا رب العالمین چی دشمنانو تا دیر ورکی دا دوستانو مقابلہ کی ای تمال دیر ورکی دنیا خوشحالی دیر ورکی راحت دیر ورکی ذکر و حدیث کی راغلی چی دا دنیا دا اید پارا پا منزلی دا جنت تا و مومن تا پا منزلی دا جل خانے دا بلکہ اللہ فرمائی لی دی رست صورت کی بدر تراشی اللہ و ایک دا یا رنوا چی دا کمزور مسلمانان با دین و ایمان پریزی تو دا کافر و دروازی و چتونا و سیغی و اندر پاوی بطولی دا سرو ضروری طولر سے بسے دا سرو ضروری الرحمن دا عام مہربانو خاوندے الرحیم او دا خاص مہربانو خاوندے پاخیرت کی برحمت کئی خو خاص پا دوستانو پا مومنانو بانے تنزیل من الرحمن الرحیم وی دا دا اغا چا دا طرف میں دا کتاب راغلے چا اغا دا عام و دا خاص و رحمت المالک ہے اور دمر لوی رحمت لے اور دمر لوی حلم لے چی دشمنان دا دین آغای تم گور دنیا کی سنگ خوشحالی سر جون ورکڑے رے رانا زلی دن دی کتاب من الرحمن الرحیم دا غزات دا طرف ندی چی اغا دا عام و مہربانو خاوند و مالک دے الرحیم او دا خاص و مہربانو خاوند دے او کتاب فصلت آیات دادا سی کتاب دے چی واضح کڑی شیدی آیاتو ندے دے دیکھ اسا پٹا خبر ہے نشتی چی اسرے وی پویگم پینا اور داد اللہ نے کتاب شان دے گورے یو امین آمین چی اغا نور اس کس معلوم ندی کری اغا دی کینی قرآن بیان آوا کی پوئی گی او کد دنیا نور لندین پا آگے کے بعد آغا سر خوگے دی فصلت آیاتو ہو واضح کڑی شیدی آیاتو ندی قرآن عربی او دا قرآن پاک دے عربی پا عربی جبکی لقوم دا آغا قوم دا پارا یعلمون چی اغای پوئی گی وصل اللہ علیہ وسلم آیات مبارک کی فرمائن چرا نازل دن دی کتاب عظیم الشان درحمن و درحیم در طرف نزی چرا غد عام دخاص و مہربان و خاون نے او دا اللہ درحمت نا اس یوش خالی میں لے بلکہ رحمت ہر یوشی تے شامل لے او دا داسی کتاب دے فصلت آیات ہوئی چی دے دی آیاتینا واضح کرشوی دی او قرآن پاک دے عربی ون پا عربی جبکی دے دا حق قوم دا پار یعلمین چلک دی دا بشیرا و نذیرا ام منصوب دی بنا برحال دا قرآن پاک دا دید پار دے بشیرا و نذیرا زیر ورکون کے دے آویر ورکون کے دے دا بشیرا و نذیرا دوارا حالان دی او دیوے کی دا عامل پدی کی فصلت تے فصلت آیات ہو حالکون ہی بشیرا و نذیرا دا بشیرا و نذیرا دوار حالی ندی دا آیات ہونا او پا آیات ہو بشیرا و نذیرا دوارو کی عامل اغسیغ دا فصلت تا یو قول دالے بعض علماء دا ہم لکلی چی دا بشیرا و نذیرا دا نعت دے دا قرآن دا پارا قرآنا عربیا بشیرا و نذیرا دا بشیرا و نذیرا یا خدوار صفت ندی دا قرآن دا پارا قرآن پاک تا گورا بشیر و نذیر وی او دا صفت دا نبی علیہ السلام اندے یعنی بشیرن پدا سے حال کی چھو قرآن شریف زیر ورکی دا اللہ علیاء و دوستانتا چھ دی دا پار دا جنت نعمتی ندی دی تا بدا اللہ رضا ملاوی دی و نذیرن او قرآن شریف یر ورکی ان کے دے دشمنان دا اللہ تا چھ دی دنیا خو کدیرم پا خوشحالی و پراحت وی و ہر سوی و دا دی دا پارا دا جہنم اور دے بشیرا و نذیرا قرآن پاک زیر خوشخبری ورکون کے دے و نذیرا و یر ورکون کے دے فاعرض اکثرهم نمخ اڑول دے دیر بدوینا دنی مشرکان و مکی والون دیرو دا قرآن شریف نمخ اڑول فهم لا يسمعون ندی قرآن اورینا پا اوریدو دا قبل الاسرا پردو کس ما اوریدن یہ سنے خبر واوری او پروا پیو ملری یہ اداد چی خبر واوری او قبلے کی ندیوے کی دا دینا دا قبلو لدا اوریدو نفیو فرمائلا قرآن خود اوریدو و دا قرآن دا اوریدو گردا مقصد نوے کہ یو کافر دے و کہ یو مسلمان دے قرآن و آوری دے خوبی عمل نکے داغی اوامر قبلینا مدی تا قرآن شریف آوری دن نوے آوری دل حاغ دی چی پاغی سے نتیجہ و سمرہ مرتبش فهم لا اسمعون ندی آوری ندا پاوری دے دا سی سر چیدے لفید ورکی فهم لا اسمعون ندی قرآن اورینا پا اوریدو دا قبلو لسرا وقالو دا داغی اڑن بنے اعتراضو اوجہ دا نزول دا سورت مبارکہ دا دید آول اسی پرن برتتی رشوا وقالو اولی دا کافرو قلوبنا فی اکنت زون زمونگا پا پردو کی لکہ یوشے پہ پردو کی ان غاری او دے بلشی اثر اغیتن رسیدہ دے نبی علیہ السلام اگا تمع امید کٹ گئی چلا تس ایتن اید اللہ پی غمبرہ زمون دا زون دے دین پہ پردو کی اگر داورت ورسیدی نا معل عیاض باللہ تار وخمونت دعوتون مراکوا او زان استرکوا ما وقالو قلوبنا فی اکنتن ویلی دی زن زمونگا فی اکنتن پا پردو کی دی دا کنن جمع دی دا کنانن او کنان غطوا توائی پردی توائی حدا سورہ بقرہ کی در لتیر شو سورہ بقرہ کی تیر شو وقالی قلوبنا غلف علتے تی دا غلفن سر تعبیر کرو وائی ویلی دی کافر زن زمونگا پا پردو کی دی من ما دہا غسنا تدعونا چی بلیت منگ ایلیہ غیتا دا اللہ حبیب دی ایمان طرف ترابلل دی اسلام طرف ترابلل او دخبل صداقت او حقانیت طرف ترابلل دا غسنا چی تبلی منگ ایلیہ غیتا وفی آغاننا وقرن او زمون پا غدنو کی درن والے رے نستارا خبری پا من بوچ کی وفی آزاننا وقرن زمون غبنو کی درن والے دے دیدے کی وقرن نمرات کن والے نفکلام کلا یدخل اسماعنا ستارا خبر زمون دی غبنو لوردن نکیگی نمون دلین کانیو ادا گور زمون محاورہ کیوئی لکسو خبرہ کئی اوتا اور دلن غاڑوئی رکھوڑے لا خبر ناورا بدا اللہ حبیب توئی وفی آزاننا وقرن زمون غبنو کی درن والے کن والے دے پختو کے فلانے سڑے تو غبن درن دے خبر ناوری فکلام کلایت خلو اسماعنا استادا خبر زمون غبن تدنکی گنا وقلوبنا مستورت عن فهمه او زمون ظلم پپردو کشی بھی دے قرآن دا فهمنا اے دا اللہ دا حبیب غومیت ختمی جرے بیان نکی او دے بار بار رانشی دعوت ور نکی وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ او پمن زمون اوستا کی او غٹ پردہ دا حجابن کی تنوین دا تعظیم دا پارو اے دین مراد پردے نے سن استاو زمون پمن کے دیر تفاوت تے تد یو اللہ عبادت تا من ورا بلے او من دا دی سون عبادت کو نستاو زمون پمن کے غٹ پردہ دا او دیر تفاوت تے وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ حِجَابٌ یعنی غٹا پردہ دا وی کر سلغن تی معمولی ستاو زمون خلاف ہے مداب ختم شئے ہے خدا سڑیر غٹا لیا پردہ دا زمون اوستا پھمنس کی حجابن کی تنوین دا تازین دا پارو وی حجابن غلیزن یمنعنا ان التواصل ستاو زمون تو منس کی غٹا پردہ دا نزمون با دغشان خلافی او من کی وصل نشرات لے ومن بیننا و بینک حجاب فمن زمون اوستا کی یو غط پردر فعمل اننا عامدون نتخفل عمل کوا فعمل نتخفل عمل کوا پریخفل دن اننا عاملین ہم عمل کرو بس الکار وے وسن غرباز نا پو حدا سی چی باز علماء کدی دن کار کی ورتے فرمی دا ہر چا خپل خپل کار نے او دین سوچ نہ گئی جدا خبر نے چا کہ چرے دا اللہ دے طرف نہ حکم نہ وے او اللہ دا حق دا بیان کو نقول نارضے کی دینا نبی علیہ السلام گور شہیدان کو وطن نے شڑن بدن تھول لیونا رنگو نو کدا سے چر سو دخپل کار کئی او دا باز ناپو ہی خبر اکی اسم ہی پھر یہ دار چا خپل کار روی فا عمل اننا عاملو نا مشرکانو دا اللہ حبیب تویلو نا دا اللہ حکم نے کنتم خیر امت اخرجت من الناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر فا عمل اننا عاملون عمل کا و منگم عمل کا ان کیوں ورا پنرمی سرا پا اخلاق سرا دے دین بیان وی کم شے چے فرض دے نداغی دعوتم فرض دے کم شے چے واجب دے داغی دعوت و تبلیغم واجب دے کم شے چے سنت دے داغی دعوت و تبلیغم سنت دے کم شے چے مستحب دے نداغی دعوتم مستحب دے سو خفقی ہوئی پریشان کی ہی ذکر علماء لکھی وی الحق مر ولو کان در حق اگر چی ملغلن دا خطری خوی پچا خن لگی فعمل اننا عاملین معمل کوا تخپل دین بانی منغم عمل کون کیو او یقول روح المعنی دام ذکر کرے یعنی فعمل فی ابتوال امرنا زت عمل کوا زمون دی دن پا باطلین کی او اننا عاملین فی ابتوال امرک منغ عمل کون چستا دا کار داو نچلی گی والعیاذ باللہ دا باطل کو فعمل اننا عاملون عمل کوا منگم عمل کون کیو قل انما انا بشرون داد دی دی اعتراض جواب لے چی تاسوائی زمین پردو کی دی دا حق خبرنا چی اید اللہ حبیبت من وغیت رابلی او غبن مدرانی بھی پکی کنوالے دے او زمون اوستا پہ منز کی او غٹا پردہ دا نو حبیب ورطوایا انما انا بشر مثلکم زخ استاس و غنت بشر زملک نیم آوزد پیریانو ننیم چگنی جنس مبدل لے او یر انسان دا ملک پا خبر نپوئی یا دا پیریانو پا خبر نپوئی انما انا بشر مثلکم زخستاس انت بشر بنی آدم بشر دا بشر پا خبر سنگ نپوئی یوحا الیا دا اغا ما به الامتیاز ذکر کئی بشر خویم خو پا مرتبہ و درجہ کی زمالی مقام دے وحی کی دیشی باتا یوحا الیا سارا ما خام او درز سوسو کرتا در رب العالمین در طرف نمات وحی کی دیشی او خبرم انداز سلیا و پیچی دن را چگن فاغی پوئی گئی نا مختصر خبر را انما الہکم الہ واحد مختصر خبر را چه مستحق و حقدار دے عبادت ستاسو الہ واحد یو معبود دے نونا دا نگتا دا انسانان دی نبل سوی دا بندگی یو دے عبادت حقدار صرف و صرف یو دے انما الہکم الہ واحد چه بے شکا معبود ستاسو حقدار دا بندگی ستاسو الہ واحد معبود یو دے معبود یو دے رحمانی کی کرکر انما انا بشر یعنی لستو ملکن ولا جنین زس ملکو پیرے خونیم چه تاسو نمال از دکڑا گنی ممکن ندا ویداد دی قول رد شدیوی بیننا و بینک حجاب او یوحا الی انما الہکم الہ واحد ویس داس خبری نمون را بلم چه دا اقن نلری دا زم توحید ترا بلم پا توحید بانی دلائل دا اقلم سری موجود دی او دی دا پارا دلائل شواهد دا سمع موجود دی ایوی قلوبنا فی اقنت من ما تدون ایلے وفی آزاننا وقر مدال آغی جواب دے یوحا الی انما الہکم الہ واحد او دا غشان دا اللہ حبیب دیتا بار بار دعوت ورکڑے چی گورا زما خبر صدا سی پیچی دا او دا اقن نلری خبر ندا انما اعزکم بواحدہ گورا تاسو سورہ سواد کی پیرشی دا غشان درویشت مپارکی دا اللہ حبیب زما خو مختصر خبر دا تاسو پر مختصر خبر سنگا نپوی گئی سورہ سواد درویشت مپارکی رازی دا آغی پا آخر کی فرمائے لیو دو سورہ سواد آخر کی فرمائلی دیکن دایات رازی قل انما انا منذرون آیات پہ پیزم شپیتم قل انما انا منذرون وما من الہ الا اللہ الواحد القہار قل فرمائے حبیبا انما انا منذرون بے شک زیم یر درکن کے او خبرم زما مختصر را وما من الہ نشت دے حسوک دے بادتو دے بندگی ری حق دار الا اللہ الواحد القہار مگر یو اللہ نے چیکی یو دے القہار او زور ورنے غالب دے دلتا موی انما الہکم الہ واحد بیشک معبود ستاس و معبود یونے فاستقیمو الے نبرابر ادری گئی دی اللہ تام فاستقیمو الے برابر شیدی اللہ تا پا اخلاص و توحید و خالص والی دی عبادت کی اور شرک پریزے استقامت مانا امداوہ پا ایمان کلکے دن اور دا شرک نمخارو اگر دا استقامت فستقیمو لے چر وخم مسکیوائی اہدنا السراط المستقیم اللہ منت سراط مستقیمو خے اور منت مضبوط کی اور دا استقامت چہل علم لکلی وی الاستقامت خیر من الف کرامہ استقامت زر و کرامتن بہتر دے استقامت دا معنی دا چی ایمان در تا اللہ نصیب کو د شرک نه نفرت در ته نصیب کو او بیا تر ځن کدن او مرګ پوری په دې قائم و دائم. نبی علیہ السلام تراغرے ویدا اللہ حبیبا بات یودا سے خبر او خایا جی بس بل چانا دے تپو ضرورت پاتی نشی یوزت جنت لوردن نشم وی قل آمنت باللہ ثم استقب وائی چی ایمان میں روڑے او بیا تر مرد پر ایبانک لکش فاستقیمو لے مبرابر ادری گئی برابر شیتا سولیہ دی اللہ تا پدغ توحید او پدغ خالص عبادت او پدغ پری خدود شرک واستغفروه او بخنو غارید دی اللہ نام اگر دی استقامت فضیلت پدی صورت کی رسو ذکر دی لکو گری دی صورت کی آیات درشم نمبر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان الذين بيشك هكسان قالوا ربنا الله شغيوا ربهم الله ده ربنا الله مراد ایمان عقیدہ و اقرار ده ثم استقاموا او بیا پا دغا عقیدی دی توحید تر مرگ پور قائم و دائمی نچکل زن کدن شروشی تتنزل علیہم الملائکتو را نازلی گی باپ دیبان ملائک او دیم منام تب زن کدن کی وی اللہ تخافو دا چتا سوی اری ویما اس عذاب نشتا قبر عذاب نشتا اللہ در نرازی دے ولا تحزنوا وغمجن جيما وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون او زير واخلي فجنتها كنتم توعدون چوئی تاسو چتاو سر وعد کی دے شواب مداد استقامت غبد میں ذکر کری او دا سزے پزے قرآن ذکر کری دی دے استقامت دنیاوی دنیاوی بدلے میں ذکر کرے لکھو گو رہی تاو سورہ جن کے فرمائے لی استقامت چی دنیا کے مچالے نصیب شی نو دنیا کے ان فائدہ دادش پارا سمایاتو گو رہی دیو کم درشن پاری سورہ جن وَعَلَّا اسْتَقَامٌ وَلَتْ وَرِيقَتِ لَأَسْقِيْنَاهُمْ مَاً غَدَقَام دی آیات کے نورم توجیحات تی خویو تفسیر پکی دارے وَعَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَتِ کچرے برابر شوید خلق پاغ طریقی دی دین و دی اسلام اے پورا پورا دی اسلام و دی دین پلارا دا طول امت اجتماعی طور سر روان شے اللہ اِلَا اسْقِيْنَا هُمَّا أَنْ غَدَقَا نخام خاص کو لبن پدوی او بڑیری دڑیر اوبو نمراد دیدے کی درزق دیروالے دے درزق دروازی با اللہ کو لاوی کڑے وے بلتموئی فستقیمو لے برابر شیدغ اللہ تا وستغفرو او بخنتن او غالی کمخ کس شرک کفر مکڑے نلاغی بخن او غالی وویل للمشرکین او حلاکت او تباہی دید پارد مشرکانو اللذین دا حق کسان دیدا مشرکان لا یوتون الزکاة چدی زکاة نور کئی وهم دوی بالآخرت دا اخیرتنا هم کافرون هم دوی انکار کن کی بی دادا مشرکانو اغا افعال قبیحہ ذکر کئی جیو خو زکاة نور کئی دیکھ علماء لکلی گرد زکاة یو معنی لغوی دا نو لغت کے زکاة پاکوالی تا ہوئی یو دنی معنی شرعی دا زکات پہ شریعت کی سلوئی او سڑے صاحب نصاب دے او داغ پہ مال بانی کال تیر شو نسلی اختم روپئی مستحق لورکول دی توئی زکات شرعی او پہ لغت کی زکات پاکوالی لوئی اصل کی وجد آئے سراخ مشرکان انو آیا مشرک بانول زکاتم شتکنا ندا مسئلہ دا اہل علم پہ منز کی اختلافی دا چیو مشرک للکسنگ دی ایمان حکم دے نو آیا دل دی ایمان روڑو سر دموزو دروجیو دی زکاة حکم ہم دے نو باگی امہ پدی دی چیو سڑے مشرک دے نو دیتا دی زکاة او دموزو دی حکم متوجی دے بلکہ ایمان نفس با پہ دی مز فرض کی ایمان نفس با پہ دی زکاة فرض کی دی ایمان نفس با پہ دی روج فرض کی وجد آلہ حالت کفر سرک آغا زکاة ورکی قبول نرے کرو جنی سی قبول نرہ ندر دغی وجہ نچون کی دا صورت مکی صورت تے آو فرضیت و تفصیل دا زکاة دا پا مدینہ منورہ کی راغ لے نو پدی اعتبار روحمانی و دینور مفسرین ذکر کری چی دیدے کہ زکاة نا مانا لغوی مراد دا باز علماء وی نگر کو لغوی مانا شنبی ادارا لا یوتون الزکاة چی دی زان نپاکی پاکی دل راضی پا ایمان سرا او دا شرک نبتوبے سرا حلاکت دی مشرکان و لراغ مشرکان لا یوتون الزکاة ذکر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے ویلا یوتون الزکاة اے لا یقولون لا الہ الا اللہ چی دی لا الہ الا اللہ نوئی ددی لا الہ الا اللہ عقیدہ او پجب اقرار دے سراب دے زڑ پاک والے دے شرک و کفر رازی او بعض علماء ویچنے دیجئے کہ زکاة نا مانا شریع مراد دا او دا دا اکثر و سلف قول لے دا غیبان اشکال دارات لو چولے فرضیت دے زکاة دا گمی پہ مکہ کی راغ لے دیبنی کسیر دل تے ذکر کری ویو مطلقی سخیر خیرات ورکولو نو دا پا مکہ کی را نازل شیو لکہ سورہ انعام بارکی واتو حق ہوئے محسادہ واتو حق ہوئے محسادہ زبن کرا را واتو حق ہوئے محسادہ دا پا سورہ انعام اتم پارکی رازی اگر مطلق خیر خیرات داغی حکم پا مکہ کے نازل شویو اگر جب خیالو رسید وہ داغی تفصیل چے سمر بورکے چالا بے ورکے او پچا دی دی تفصیل دا حجرت نفس و مدینی تو یہ بے کراغ لے او دی کی تفصیل انشاءاللہ بیا ذکر کرو
مبارکہ کی فرمائی دی ویل للمشرکین احلاکت و تباہی دی دپار المشرکانو فرمائی الذین دا حق کسان دی لا یؤتون الزکاة چھ دی نور کئی زکاة وهم اودی بالآخرت دا آخرت نهم کافرون انکار کون کی دی قدیم در لطیر چھ زکاة نیا مراد مانائی لغوی دا زکاة پہ لغت کی طہارت و پاکوالی توئی یاد دین مراد معنی شرعی دا مراد تی دا زکاة ورکون لی او دوانا معنی گانی دیوے کی علماء کرام مراد کری چی یا معنی شرعی مراد دا یا معنی لغوی لکہ ابن کسید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول ذکر کرے چی الذین لا یوتون الزکاة الذین لا یشہدون اللہ الہ الا اللہ داغ خلق دی چی رید لا الہ الا اللہ گواہی نکے دیوے کی دا زکاة نا مراد طہارت دا نفس دے من الاخلاق الرذیلہ امام ابن کثیر وی المراد بزکات ہاہنا طہارت النفس من الاخلاق الرذیلہ ومن اہم ذلك طہارت النفس من الشرک. مراد زکات نبی دے کی پاکوال د نفس دے د ناکار اخلاقنا او ہم خبر پدی کی پاکوال د نفس دے د شرکنا. لکہ قرآن شریف دازے پہ زی ذکر کرے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. دغزے کی زکاہا کی دا نفس دا اخلاق رزیلو دا شرک نپاکول لی. او کلوی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلا. دارنگ فرعون تجی موسیٰ علیہ السلام فرمائلی فقل هل لك الى ان تزکا. دغزے کی زکاہ پر کل مراد نہیں ویستا ضرورت سے جزان میں شرک و کفر نپاک کی. اور دی شری زکاة تم زکاة ذکر ہوئی پدی بانے اغا مال حرام و نپاک شی اور زکاة شرعی داغی دا زیادت او دا برکت سبب جوڑ شی. اور وجہ داغی داغا ابن کثیر ہوئی چی ایجاب د زکات دا پدویم کال د ہجرتو او دا آیات مبارکہ مکی دے. نو پدی اعتبار دا علماء دمر تاویل نہ کئی. او یو قول دا چیرا مطلق صدقہ پا مکہ مکرمہ کموا خود زکات مقادیر او داغی بیان د دی تفصیلو پا مدینہ منورہ کی لکا سور انعام کی ترشید وآتو حقه یوم حسواده ورکوی دی حق دی پرز دی لوکی بود دی الذین داها کسان دی لا یوتون الزکاة چی دی نورکی زکاة. اباز علماء لکلی دی زکاة سرگورت دی دو مسلو تعلق وی یو زکاة فرضیت منل یو زکاة ورکول. بدیر کلمبے دے زکاة فرضیت تسلیم لی اور آغی نپس ورکول لی زکا یو دا مسکول دی یو دا مزمنل دی یو دا روجی نویل دی یو دا روجی منل دی. بگورا زکاة دا منل و تسلیمون دا ایمان دے. کہ یو سڑے وی دے سر زکاة زمانم نا نو دا قرآن دا سور آیاتونو دا فرض خبرون انکار رازی. دوی دا کافر اول مکلف دے دا زکاة دا فرضیت پا منلو چی دا با تسلیمے جدا من جانب اللہ فرض دے دا جکل آغا دے پا فرضیتی مان راڑی نداغین پس حدا دا اللوین لا یوتون الزکاة وهم بالآخرت هم کافرون. دا مشرکان آغا کسان دی چی دی نور کئی زکاة نفس دا شرک نا پاکی نا وهم بالآخرت هم کافرین او دی دا اخیرت نم دی انکار کون کی دی. دا دا قرآن شریف دا بیان انداز دے چی کلا دا کفارو دا کافرو دا بد اخلاقو دا بد اعمال ذکر فرمائی دور پسی دا مومنانو خصفات ذکر کئی. ان الذين بشكها كسان امنوا ایمان روڑے او ایمان نہ مراد ایمان شرعی دے بپدی کے غٹول ایمانیات رالل قیامت منل جنت منل دوزخ منل دا اعمال طول منل او غٹول خبری چی دی ایمانیات سر تعلق لریم پا آمنو کی دا داخلی پرتی دی تردی پوئی چی شیطان منن ملائک منن پیو سڑے وی یرا شیطان و ملائک ہما کتری نوی اوز خود سر دا ملائک و دا شیاطین وجود میں تسلیم ہم نگر دا قرآن دا آیاتون انہیں انکارو کو نپا آمنی کی غطول خبر راغلی بھی چی اغدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن شریف کی بیان شوی ان اللذین بیشک حق کسان آمنی چی ایمان روڑے وعمل الصالحات عمل نیکری دی نیک نیک عمل آگی توئی چی آغد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی طریقی مطابق وی او کی او عمل دا اللہ دا حبیب دی طریقی مطابق نیم آگی تا صالحات نوئی بلکہ آگی تا بدعات ہوئی او دا صالحات جمع و دا صالحتن او مفسرین لکلی صالحتن مؤنث و دا صالحن او نیک عمل سلوئی ما سوغه الشرع چی شریعت جائز گرزو لے اللہ دا حبیب دا سنت و مہر پہ لگے دلے زکا کم عمل والے چی دا سنت و دا دین و دا شریعت مہر نہیں لگے دلے ناغم مردود عمل لے اللہ حبیب فرمائی لی بخاری شریف حدیث تھے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چلا اللہ حبیب فرمائی لی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد چاچی اودا سے عملو کو چپاغی زماد سنت و مہر نے لگی دلے ناغم مردود دے رد دے اغد اللہ دربار کی قبول لے سپرک ورت تانیت سمکڑے لے اور سمر ورت تنم دے دعا و دے خیرات اور دے نور سزنو کی دے نیک عمل حاغ دے چی اغلوی پہ طریقی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جن محدثین لکلی وی پر از دے قیامت بدا ہر عمل بارک دے دو خبرو تپوس کی لما فعلتا وکیف فعلتا انہی اداکار کولو اور سنگ دے کولو لما فعلتا وکیف فعلتا نو لما فعلتا جواب دارے چی اللہ استا حکمو اور سنگ دے کڑو ملاغی جواب دادے چستا دے پیغمبر کا طریقے بارے دو جنہ گورا اللہ چھ سمر آسمانی دینی نہ رالی گلی نو صرف دے کتاب پشکل کی نہیں رالی گلی بلکہ آسمانی کتابی مرالی گلے نو ورسرخ پل نبی مرالی گلے دادے دے پارا چھ پدی کتاب عملو کوئی خسنگا زمان نبی تب گو رہی علیہ السلام زما پیغمبر تا بگو رئی چی روجہ بسنگنی سی مجھ بسنگ کوئی دیو جن اقتداء کراغنی جل اللہ حبیب خلق اللہ دا مجھ چل کھولو نو کلب رکو قیام پا منبر بانے کھولو چی خلق ورتو گو رئی کلب اٹل صحابہ راجب شل اللہ حبیب ورتوی دا سی عدس کوئی لکزی چی عدس کو حدیث کراغنی سلی کما رئی تمینی سلی دا سی مجھو کئی لکمال چی گو رئی چی سنگ مجھ نیک عمل اغیطوئی چاغت طریقی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او کیا سڑے ہوئی جنا زخبہ نیک عمل کوم لکا خیرات او نیک عمل کوم لکا دعا کو طریقہ بورت غزا نہ جوڑا نبی آگے پیغمبر درات لے مقصد سرے چھتے نیک عمل کے او طریقہ او اغیل وقت دزان مکررے او داغی طریقہ دزان جوڑے نبیاء دے سید الانبیاء دے انبیاء علیہ السلام دے سردار دنیا تدرات لے مقصد سوشو ان اللذین آمنو بیشکہا کسان شیمان روڑے وعمل الصالحات ومدن اکری دی نیک نیک عمل آغل چیغت طریقی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہم دید کار اجرن اجر بی بدل بی غیر مأمون چاب ختمی گنا مأمون یومانا و مقتوع لکد لغت امامان یومانا دا سکڑی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم آوئی دا غیر ممنون مانا و غیر مقتوع ختمی گی بنا ختمی گی بنا او دا ماخوز دے عرب وئی مننت الحبل اذا قطعته وی رسائی نکٹ کا مننت الحبل چکلے کٹ کی نو ممنون پا مانا دا قطع رازی ممنون پا مانا دا قطع رازی علماء کرام دا مانا مکرد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی غیر ممنون غیر منقوس دا ممنون پا مانا دا نقص رازی پا مانا دا نقص رازی امام جوہری ویجی دا لغات امام نے والمنو القطع ویقالو النقص دا پا مانا دا نقص او دا قطع رازی بعض علماء دام لکھنی چی منیم نمرات آغا غبار منقطع و ضعیف دے بے شک آغا کسان چی ایمان روڑے دے و نیک اعمال کری دئی لب اجر وی پا جنت کی خو غیر ممنون آب ختمی گینا عمر لا عمر لا پاغ بدلو کی و انقطاع ناراضی پاغی کی کمی بن راضی لد غیر ممنون مانا و غیر مقتوع لگ غیر سورہ واقعہ کی ہوئی میری بڑیری لا مقتوعۃ ولا ممنوعۃ نب پیو وقت دا اوقات کی ختمی ہی اور نب چان منی کولش دید پارا اجر بھائی غیر ممنون چاہے کہ اس قسم نقصان بنی آگے کہ اس قسم ختم دل بنی اس درست آیاتن کی رب العالمین دخف القدرت یعنی دلیل ذکر کئی کل افر بائے حبیبا دی منکرین دی توحید تا اور چی دا قیامت نمانی اور چی وی مڑی بن جن دکھی اینکم آیاتا سو لتکفرون باللذی خام خا انکار کوئی دا حق ذاتنا چاہد دمر لی قدرت خاون نے خلق الارض فی یومین چی پیدا کری جدا وزم کی پدو رزو کی وتجعلون له اندادا او تاسو مقرر وی دی اللہ لری صداران او شریکان دونو گٹو انسانان او پیریانون ورت شریکان جوڑوئی ند مثل توئی شریک توئی برابر توئی ذالک رب العالمین ددغ قدرتن خاون پالن کے دٹھول مخلوقات دے دا تفسیر ذکر کے دور سور آیاتن کی راغب اللہ و ما دا دنیا اولا کائنات اسمانون اعظم کی پشپ گرز کی پیدا کری اولا غی تفسیر صرف پدی آیاتن کے شپگ و رضو کی اللہ تمام دنیا پیدا کری داغی تفصیل سرے پدو و رضو کی اللہ رب العزت دا وزم کی پیدا کی اگر دا ترتیب دے اللہ رب العزت چی دنیا پیدا کولن امخ کی ذکر دزم کی و فرمائے لو دیو جن اگر دنیا دوی خنائی دنیا دوی خنائی دین بازی مشایخ و زمون دا اصولی مسلم ذکر کرے بعض خلق کی گرہ دن دے دن کار بم دے بنیاد نہ کے بعض خلق کو یہ رہنا بنیاد میں نہ کہو وہ چلندے دے کرسی اقتدار تو رسم نہ دے برہ نہ بے شورو کو پھر دے بخبر بارے نہ دے دن کار بکے نہ دے بنیاد لے چکے نہ دے دن دے محنت دے ایمان او دنی کو عمالو دے فیضا پا سمارک و خلافت اللہ روانی چھے خلقوں کی ایمان راشی تقویٰ راشی توبہ باسی ملا و خلافت اسلامی راولی اور جتے نا زب چاہتا دی ایمان مسئلہ نکو دا شرک و دا منکرات و دا بیدات و دا رد بنکو و جی پس طریقے دی تخت و بادشاہی تا ورسم کنن دا اغا طرف نا دے شروع دا دنیا دا پاتور نا خلاف نظریہ دا تو نمر آغشی دا دیر و خن کو پلاس کی اقتدار راغلے و دے دن کارے نا رکھنے زکر دین یو لو شہرے بدا بحاصلی کی پا اغا طریقہ چکم ترتیبو دے زندگی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دے رخل قداویلی چلے برن بدن راولی اس نخپل کار پر اخویشی اور نمنزل مقصود ترسی ریش نخپل کار پر آئی پدی کی پورا ناکام دی اور پورے ذہنی پریشان دی چرچون کی دا طریقہ خود یورپ وا اور دا جمہوریت پیداوار خدا انگریزانو بدی طریقی خو اسلام نرازی خوص اغا خپل کار پر خیرش اسلام برازی پر طریقی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خلیفہ دا جوڑو دا طریقہ باغی لکسنگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جوڑ شرے دا خلیفہ و دا بادشاہ دا جوڑو دا طریقہ باغی چکم طریقہ و دا عمر رضی اللہ عنہ دا جوڑ دو دا خلیفہ دا جوڑو لباغ طریقہ ہی چی پکم طریقہ عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ شروع اور دا خلیفہ طریقہ باغی چی پکم طریقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شروع اجور شروع آگئی کہ بدا ہچانا نور آگئی با اسلام آگا طریقہ دا پاغا طریقہ با خلیفہ ہی کپدہ کا ترتیب خلیفہ جوڑ شروع کہ با خیر ہی اور دا جمہوریت بدا کا نتیجہ ہی چی من اتاسوی پستر بگور قل فرمایا انکم آیا بے شکتا سلتکفرون باللذی خام خا انکار کوئی باللذی دہا غی ذات نخلق الارض فی یومین چپی داخڑی نظم کا پدو رضو کی و تجعلون له اندازا او تاسو مقرر وی دغی اللہ لری صداران و شریکان ذالک رب العالمین دغ ذات پالون کے دے د تمام مخلوقاتو و جعل فیها رواسیا او ای خودی دی اللہ پا دی زمک کی غرنا من فوقها د بر طرف دے دینا زمک اللہ پیدا کا علماء لکلی دا دو بود پاسا نطول خزیدا لقد حضرت وحب رحمه اللہ قول لے ولما خلق الله الارض مادت على وجه الارض على وجه الماء زمک چ اللہ پیدا کا نو دزمک د مخ د پاس خوزیدا حضرت توبو دوبو د پاس خوزیدا توبو یو شی کی د مغتل راپی نو رب العالمین تخلق کہ دران دران غرون ای خودی بھی چی پتا سو نراجی و جعل فیها رواسیا او اللہ پیدا کری دی پا دے کی غرون من فوقها دبر طرف دی دیز مکنا و بارک فیها او اللہ خیر و برکت چولے پا دیز مکنا و بارک فیها اللہ خیر و برکت چولے پا دے کی و قدر فیها اقواتها او اندازہ کری دی پا دے کی رزقنا دے دے اقوات نا مراد دا دیز مک دو سیدن کو اگر رزقنا دی دا دی مسالح دی او دی دا پارونی بٹی او نحرون دی وقدر فیہا اقواتہا اندازہ کری دی اللہ پا دیز مک کی رزقنا دے دے فی اربعات ایام پسلور رزقی سواء للسائلین دا سواء مفعول مطلق دے استوا سواء برابر شید دا خبر سواء پا برابر دوسرا للسائلین دا پارا دا تپوس کرن کو نگونا دا سلور رضی پا دے اعتبار شوی دو رضو کی اللہ دا وزم کی پیدا کی پا دو رضو کی وزم کی پیدا شوی او بیا پا دو رضو کی پدی کی غرونا او پدی کی دے رزق بندی بس رب العالمین پا خپل قدرت کاملہ سرو فرمائلو نو دو آغاوی دو داشوی نو مجموع سلو رضی جوڑے شوی سواء للسائلین دا سواء مصدر موکد دے یعنی استوت سواء برابر شید دا پا برابر دو سرا للسائلین دا پارا دا تپوس کن کو ثم استوى الى السماء بیا اللہ رب العزت اراده لرلوا دا اسمان طرف تا دا استوانا پس چه الہ راشن دا پا مانا دا قصد و دی ارادی وی ثم استوى الى السماء دے اراده لرلوا قصد کڑے و اسمان طرف تا وحی دخانن آواغلی دیو فضاوا فقال لها نرب العالمین فرمائلی دی اسمان تا وَلِلْأَرْضِ عُدِزْمَ كِتَابِ اِتِيَا تُوْعَن راشی تُوْعَن پدا سے حال کی کتاسو خوخوی او کرحن او کخوخمنی داد رب کریم حکمو حاضر شی موجود شی تُوْعَن کپا خوش آلیوی او کرحن یا کپنا خوش آلیوی قالتا ویلی دی دوارو اسمانو نوزمکو اتینا توائعین یا اللہ رازم یا تابدہ اللہ من تو خوش آلی سر رضا ہر شید رب العالمین دا حکم تابدے قال تاویلی دے دعارو اسمانم فرمائلی اعظمکم فرمائلی اتینا توائعین رازم یا اللہ تابدار او دیدے کہ توائعین ذکر کو چونکہ مقید اسمان اعظمک سراد رب العالمین خبر رالے نوید توائعتین پزے توائعین ذکر کو یعنی چونکہ دا مخ کی خبری دا اسمان او دزمکی سرالاللہ کلام دا غی قول و اجابت دا دا صفات و دا من یعقلو نلے دا دی سرم دا زویل قول معاملہ و فرمائلہ
دزوی لکولو معاملے و فرمائلہ قالتا فرمائلی دے دوارو اتینا توائعین رازمونگا اللہ تابدار فقدواہن نو فقدواہن سبا سماوات برابر کری دے لر واسماننا فقدواہن نو برابر کری دے لر اے قدوا پا مانا دے اکملہن وفرغ منہن او چا دا قدوا مانا کری احکما دا قدوا پا گم مانا گانو رازی وقدوا ربکا او قدی الامر اللذی فیه تستفتیان دیکھ امام قرطبی موی فقدواہن اے اکملہن مکمل کری دے لر یا فقدواہن احکمہن فقدواہن مکمل کری دے لر سبع سماوات واسماننا فی یومین پدو رزو کی واسماننا پدو رزو کی جوڑ کر واؤحا فی کل سمائن او حکم کڑو پہر یو اسمان کی امرہا داغی دکار مناسب پہر اسمان کی چھ رب العالمین سو غختل دملائکو اغا حکم یو فرمائلو وزینا السماء الدنیا بمسوابیحا او حیستکڑے دے منگا اسمان دے دنیا بمسوابیحا پستور سرا چیا پڑکی گی زلی گی وحفظا او منگا حفاظت کڑے دے دے دی پا حفاظت کولو سرا دا حفظو نندی دے کی مزدر موکدہ دے مفعول مطلق چی ورتوئی وحفظناها حفظا منگا حفاظت کڑے دے دے دی پا حفاظت کولو سرا یعنی شیاطین دا ملائکو خبرو تا غگ نشی کی خوئے یا منگ دے دی سطور پا ذریع دے دی حفاظت کڑے چو شیاطین غگ کی دی نور پسی یا سطور دا سروت کی پا شکل کی رو غرزولشی وزینا السماء الدنیا بمسوابیحا خائستکڑے دے منگ آسمان دے دنیا بمسوابیحا پستور سرا وحفظوا او منگا حفاظت کڑے دے دی حفاظت کول ذالک دا تقدیر العزیز العلیم انداز دا غزات تا العزیز چی غزور اور غالب لے العلیم او پوہرے دور دور زداشوی او سلور مخ کیوی دا طول نظام پشپگ رزو کی اللہ رب العزت پیدا کرے حضرت علماء علی کلی چی دور اللہ پیو سترگ رب کی مر سے پیدا کولے شل سور آیاتوں میں قرآن شریف کی راغلی دے سورہ یاسین پہ آخر کی موئی چی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون بے شک حکم دا اللہ چی کل دیوشی اراد لری ورتوی موجود شان موجودی قلاش پا گرز طول پیدا کل دیکھ یہ عدا سے حکمتو چغیت منگوتا سن رسو لکہ رب العالمین پا یو سات کم بند پیدا کولشی خگورد بند پیدا کولد پارا یو حکمتو تدبیر جڑ کلے نطفوی علقوی بیا مزغشی بیا اللہ وی بے پیدا کو پا یو بل پیدا سرا فتبارک اللہ احسن الخالقین ندیش پا گرزو کم یو حکمت پروتو چاگی تا زمون دا قاسر و کوتا اخلون او ذہنون نشر سے رے ورن پیدا کولے شل پیو آن فان کی لکا کل گر قیامت راولی دبیاوے پیو سات کی عرص فنا کی ویوما امر السات الا کلمح البصر او ہوا اقرب ندی قائمول دا قیامت چرا زمکا غرون آسمانون اسطوری بپکی تسنشی مگر دستر گدر پمرم بلکی دی دینم نزدی نو اللہ پا یو حکم سرم دار سے پیدا کولے شل خودیش پا گرزو کی یو حکمتو چیاغی تزمون دا اقل رسائن کی ذالک تقدیر العظیب العلیم دا انداز دا غزات دا العزیز چیاغزور ورد العلیم پوہوید وَمُرِسَرْنَا
ان الذين بيشكا حقسان امنوا چی مان روڑے دے وامل الصالحات او عمل نیکڑی جنیک دے شریعت مطابق لهم اجر غیر ممنون دید پارا اجر بوی پاخرت و جنت کے غیر ممنون چاگے کی کمے بنی آغا بختمی گنا قلو فرمایا انکم آیا تاسو چیئے کافر و مشرکانو لتکفرون باللذی خامخا انکار کوئی دا غزاتنا او دا غد وحدانیتنا خلق الارض فی یومینی چی پیدا کری جزم کی پدو اورزو کی وتجعلون له اندادا او مقرر ویتاسو دی اللہ لرئیس داران و شرکان ذالک رب العالمین دے دغی قدرت نخاون پالن کے دے طول عالمین دے طول عالم پالی دے طول رب دے دے طول مربی دے وجعل فیہا رواسیا و پیدا کری دی پدیزمک کی غرنا او رواسیا پخو پخو اکلک اکلک غرن لوئی من فوقها دبر طرف دنینا وبارک فیہا و خیر و برکت چول دی پدیزمک کی دمڑو جنڈو طول دا پارے کافی گرزولی وقدر فیہا اقواتها او انداز کری دی پا دیزمکا کی رزقنا دی فی اربات ایام پسلور رزو کی سوا اللسائلین دا خبر برابر دا دا پارد تپوس کن کو سم استوائی لسمائی گئی را دا فرمائی لیو آسمان طرف تا وحی دخان نغفزا والو گئو فقال لہا نو فرمائی دی دی اسمان تا ولی الارضی ازمکی تا ایتیات وانو کرہن راشی کخوخموی او کرہنو کخوخمنی قالتا اتینا توائعین فرمائی دی دی دوارو رازمگا یا اللہ تو خوشا لئی سرا فقد واہننا نو پرکری دی لرسب سماوات و اسماننا فی یومین پدو ورزو کی و اوحا فی کل سمائن حکم کڑو پہر اسمان کی امرہا ددغ اسمان دو حکم و دکار مطابق و زینا السماء الدنیا و خیست کڑ دنگا اسمان دو دنیا بمسوابیہا فاغا سطور سرا و حفظ و حفاظت کڑ دنگا دی پہ حفاظت کول سرا ذالک تقدیر العزیز العلیم داندا زدا غزات چی غزور ورد العلیم و پوہنین فرمائی فین اعرضی کجردی مخوارو لو بتوحید و ایمان رونا فقل ورتو فرمایا انذرتکم یروم تاسو سوائقتن دا عذابنا مثل سوائقت عاد و سمود ومثل دا عذاب دا عادیانو او دا سمودیانو عادیان دا قومو دا حضرت احود علیہ السلام او سمودیان قومو دا حضرت صالح علیہ السلام فرمائی اے حبیبہ کچردئی مخوارو لو ایمان روڑو نا تاسورت میانو کو دی ایمان نروڑی نو آئے دیت یروم تاسو زیر درکم تاسو تسوائے قتن دعذاب دیدے کی دسوائے قتن نمراد عذاب دے حضرت امام قتادہ رحم اللہ چی تابعینوں کی دے و مفسر دے اغوی سوائقتن مثل سوائقت عاد و سمود اے عذابم مثل عذابہم او سوائق پا لغت کم کمانا دا عذاب رازی یرون تاسو دا عذاب نا پمثل دا عذاب دا عادیانو دا سمودیانو اذ جاتهم الرسل کل چراغلی وغیتا انبیاء علیہم السلام گر جاہت ہم کی دو ہم دا ضمیر نا عادیان او سمودیان مراد دی خو کلپ تسمی بانم دا جمع اطراق کی ندا داغی قبیلی نوے فیہ اطلاق الجمع علی الاثنین وہو شائع پدی کی اطلاق دا جمع شوے پا تسمی بانے او دا استعمال مشہور دے دارنگ گورا الرسل پدی کم پا تسمی بانے اطلاق دا جمع شوے زکا عادیان و سمودیان و تخولات و پی غمبران رالی گریو یو حود علیہ السلام و بل صالح علیہ السلام و رسول جمع ذکر کا لدی کی اطلاق دا جمع دے علی الاثنین پا دو بانی او دا شائع دے او باز علماء دام ویلی دی چھ رسول جمع ذکر کا ما یعم رسول الرسول بیاد پیغمبر دا پارم قاسد و استازوی کل چراغلو اغویتا الرسول انبیاء علیہم السلام من بین ایدیہم مخ کی داغوینا و من خلفہم او رست دبینا گرد و جہتن ذکر کل مخ کی او رست دیدے کہ علماء لکلی چی والجہتان کنایتن عن جمیع الجہات دا دو طرفنا و جہتنا کنایتا دا طول جہاتنا نمانا دا سوا اتتهم الرسل من جمیع جہاتہم انبیاء علیہم السلام دا ہر طرف نراغلیو او دا ہر طرف دراتلون مراسدے والمراد بیتنیانہم من جمیع جہات بذل الوسع فی دعوتہم اغیخ پل پورا قوت صرف کرے دا دی پا دعوت ورکولو کی ہر طرف نراغلیو دا ہر طرف نمانا دا دا دعوت و تبلیغ کے اس کمینوں کرے یو یو تیویلیو دو دو تیویلیو اعلانوں نے کریو اجتماعی بیانات کریو یعنی انبیاء علیہ السلام پا دعوت کس کمینوں کرے یو دا من بین ایدیہم و من خلفہم دا مقصد دے او دا دو مزیونو کی راغلے نو ہر زی کی بے دغا مراد بھی لکہ گورا بسور رسط سور احکاف کی مراغلش پا گشت مپارک ہوگو رئی علت اندغشان فرمائی لی بسور احکاف پا گشت مپارکن ددئی دا حال اللہ رب العزت ذکر کرے آیات یہ گشت مکوئی وَيُوَذْكُرْ أَخَا عَادٍ اِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ اِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ بُرَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ دَغَ مَقْصَدْ دِي لَكَ دَلْتَوَي مِنْ بَيْنِ يَدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ دو جہتن ذکر کری او مراد تینا آغا جہات اربع دی یعنی دا ہر طرف نراغلی او ہر طرف مراد دی ندارے یعنی پا دعوت و تبلیغ کی اغای خپل طول کوشش صرف کرے ہو او یو مقصد علماء دام ذکر کرے من بینی ایدیہم دا دینا مراد سے شیرے دا دینا مراد وی اغا تیرشو زمانہ دا یعنی دغی انبیاء علیہم السلام دی قومنو تا تیرشو حالتنو بیان کرو چھو گورا گورا ایمان را رائی یعنی پخوانی قومنو تا گورا دنوح علیہ السلام قوم تا گورا ومن خلفهم اید آئندہ و دا مستقبل حالات ورت بیان کرو چھو رستو پر اتاسو ننور امت نرازی پاغی بازابو نرازی یا و من خلفهم نمراد داخرت عذابو نری
یعنی ہر قسم کوشش اغی دین پا دعوت کی کرو لکو گوری تاو سورہ نوح التدنوح علیہ السلام دے دعوت او دے کوشش او دے محنت ذکر فرمائے لے انبیاء علیہ السلام چراشی دعوت کی اس قسم کمین کئی ہر ممکنی طریقے سر قوم لخبرہ کئی انزم آیات کی اوئی سورہ نوح کی قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا داد اللہ پیغمبر نوح علیہ السلام دخل فریاد ذکر در رب العالمین حضور کی کئی قال فرمائلی نوح علیہ السلام رب اے رب زما انی دعوت قومی لیلا و نہارا بے شک از چیم روب بللو داخل القوم ستا وحدانیت و ایمان تا لیلن دشپیا و نهارا و دورزی فلم یزیدهم دعائی الا فرارا نزیات نکدی لرا بلن زما الا فرارا مگر تیخت دی ایمان نا وانی کلما دعوتهم او بے شک از ہر کل چرا بلم دی لتغفر لهم دیر پارچ بخنو کی دیتا جعلو اصوابعهم فی آذانهم نوردن کی دی اخپلو گتی پخپلو غدنو کی گتی ور کی وستغشو ثیابهم موزان پٹ کی پجامو کی واسورو او دے میشوالیو کو پدیکار وستکبر استکبارا او دے تکبرو کو استکبارا لوی تکبر ثم انی دعوتهم جہارا بیابی شکرا بللو ما دی جہارا جہارا پتیز تیزا ثم انی اعلنت لهم بیا بے شک از چین اعلانو نمکڑی دیتا و اسررت لهم اسرارا او پٹ پٹ میلو دیتا اسرارا پٹ پٹ میلو سرا پینز طریقے دے دعوت ذکر کی یو لیلا و نہارا دعا او درم ثم انی دعوتهم جہارا او سلورم ثم انی اعلنت لهم او پنزم واسررت لهم اسرارا بدیدے کی موئی جاعت ہم الرسول من بین ایدیہم ومن خلفہم ایک جاعت ہم الرسول کل چراغلی وغیت پیغمبران من بین ایدیہم مخد دینا ومن خلفہم ورسد دینا ہر طرف نے ورتد دعوت طریقہ اختیار کرے وا ہر قسم سوچ کرے وا ہر قسم فکر کرو دا ہر یو طرف نے ورترات لکڑی او مسئلہ سوا وی اللہ تعبدو الا اللہ دا اولنی مسئلہ والا انبیاء علیہ السلام دا چتاسو عبادت و مندگی بنکوئی الا اللہ مگر دیو اللہ بکوئی نامور چی مجھوڑ کریو اگر تسجدی رکو عبادت نکوئی تید عبادت مستحق نی اللہ تعبدو الا اللہ دا چی عبادت و بندگی بنکوئی الا اللہ مگر دیو اللہ بکوئی دا غاول نی مسئلہ وا چی اللہ انبیاء علیہ السلام دیتر علی دلیو او دا آغا مسئلہ دا چیز منگا استاسو دا اسمان او دزمکی او دی نظام دا پیدا کی دے مقصدم دا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیابدون اللہ و ایما پیریان انسانان ندی پیدا کری مگر چی خالص اوازی زما عبادتو کی دا طول و پیغمبران ادرات لو مقصد دا ہو لکتاسو لکسور آل عمران کی تیرشی وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ہر اسمانی کتاب او دا ہر نبی دا مشترک دعوتو اللہ تعبدو إِلَّا اللَّهَ او دا لا الہ الا اللہ دا مقصد دے دا لا الہ الا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ دا چھ عبادت و بندگی بن کوئی مگر دیو اللہ بکوئی دیو اللہ عبادت و بندگی بکوئی قالو ندی عادیانو سمودیانو ویلو اخبلو پیغمبرانو تا لو شاء ربنا کچر خوخش و درب زمونگا او دیوی کی دا شاء مفعول ہر زی کی تقریبا محذوفی قرآن شریف کی چکل لفظ شاء فعل ذکر کی نددی مفعول امیشہ دا پارا محذوفی دیوی کم ددی مفعول دا مشیت محذوف دے اور تفسیر روح المعانی کی وجہ سے لو شاء ربنا ارسال الرسل کچر خوخش درب زمون رال گلد پیغمبرانو لانزل ملائکتا نخام خارال گلد ملائک تاس ہو زمون انتی بشر یہ نزمون انتی بشر سنگ پیغمبران کی ریشی داد کافر پا منس کی مشترک خبروا چیزا منغن تی بشر و بنی آدم منتسنگ نبی کی دیشی ویلو شاء ربنا اے ارسال الرسل کچر خوخش درب زمن رالی گلد پی غمبرانو لانزل ملائکتا نخام خارالی گلی بے پی غمبران ملائک ملائک بے رالی گلی بے اور تاسو غزمو غنت بشر فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ بے شک منگا دہا غدیمنا چه تاسو رالی دلی شیئی پاغی کافرون انکار کن کیون فکم دین بانے چه تاسو رالی دلی شیئی چه غکم دین دے اللہ تعبدو اللہ من دا دغدن انکار کرو او صفا مخامخ انبیاء علیہ السلام تیرے بس نمد تاسو زمون تی بشر یہ او دا تقریبا چی قرآن تاسو تلاوت کوئی او غبو لکی دی نو ہر پیغمبر تیرے لیستا نبوت و پیغمبری زکن منو چی تو بشر ہے فاما آدن ہر چی آدی آنو فاستكبروا في الارض بدئي غرور او تكبر كړو او ځانو نه لوی غړلې پزمک کې بغیر الحق پنا حق سرا ډېر غرور کړو او ډېر تکبر کړو اور فی الارض قید یو لګولو وی پزمکا پیدا د خارونه پیدا د نطفینه شی بخاوري او کې غرور او تکبر فاستكبروا في الارض دا فی الارض قید دی دا پارو لگولو چی تکبرو کی بریا خدا غچا صفت دے چی آد آسمانو دزمکی مالکی نتخو پزمکا کی پیدا دا نطفیہ دا خارونے جوڑ بشی در نخاورے او کے غرور و تکبر فا اما آدن ہرچی آدی آنو فاستكبروا زانون لی گنلیو آنور خلق ورطلیر سپخ کارے دن زکرائی پلاس کی قوت و اقتدار و نپدین شکر آلل فاستكبروا فی الارم ناغی زانون لی گنلیو پزمک کی بغیر الحق فنا حق سرا یا استکبرو عن انتصال امر اللہ عز و جل و قبول ما جاعتهم بیہی الرسل فاستکبرو زانن لی گنلی دا اللہ حکم تا تسلیم دلہ او انبیاء علیہ السلام چکم دن روڑو اغی قبلو لنا وقالو دی عادیانو ویلو من اشد مننا قوہ سوک دی دیر مضبوط زمون پا قوت کی وی دنیا کی سوکشتا چی زمون دی قوت و طاقت مقابلہ ہو کی من اشد مننا قوہ یعنی لا اشد مننا قوہ دا استفہام انکاری ہے من استفہامیو آدیت استفام انکاری ہوئی یعنی نشتا دے زمون نسوک زیاد پا قوت کی
ورا یا حقیقت کی اللہ بھی تلی قوت و طاقت ورکڑا خبیزہ استعمال کو ذکر رب العالمین فرمائی وَإِلَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ دَعَادِيَانُ غُنْتِ طَاقَتْوَرْ بِيَا فِي الدُّنْيَا كِي پِیدَا نِشُلْ
اللہ اچھا لقوت ورکڑے طاقت ورکڑے نو دا بھی بیزائے نے استعمال ہے
او دا قوت و طاقت دی دا اللہ و دا پیغمبران و مقابلک نے استعمال ہے
او دی دن مخل دین روزی ورنلولی قوتنا ٹکڑی ٹکڑی شی چی دی دن مقابلے لراغلی
وقالوا ويلو دي آديانو من اشد منا قوه سوک دے سوکشتا دے دیر مضبوط زمون پا قوت کے
غرور و تکبر سرکل سرین حق خبر ہی رشی
اللہ اولم یراو
آیا دی پوہنو
دی دی خبر تسوچ و فکر نو کڑے
اولم یراو
ولم ينظروا اولم يعلموا
آیا دی پوہنو
ان اللہ الذی چی بیشک اللہ غزاک
خلقهم
چی دادی آن پیدا کرینی
ہوا شد منہم قوہ
دغا اللہ دیر مضبوط دے ددوین پا قوت کے
داتی ہیر شد
چی چاد نشن موشت کریو
دخار و نطفین پیدا کریو
مغزات دیر لید قوت و طاقت خاون نے
وکانو دی آیاتنا یجحدون
او دا دی آن زمون دا آیاتنو نے انکار کرن کی
عید علیہ السلام پشپا اور از محنت کولو
او ہر طریقہ دا دعوت ورت استعمالو لا
وکانو دی آیاتنا یجحدون
وغیہ زمون دا آیاتنو نے انکار کرن کی
اللہ ورتا محلت ورکڑے سمر چی داغی رزق او عمر پا تقدیر کی نکلے ہو
او چکل دا عذاب وقت راغی اللہ وی فارسلنا علیہم ریحا
رالی گلی و من پا غیبانی سیلی
سور سورا سخت تیزا
دا سور سور علماء کرام گر ایمان آگا نکری
امام مجاہد وی سور سور ستوی شدید السموم
سخت گرم ہوا
گورا سور رن چی فتح دسواد شنو گرمائی تا ہوئی
دسور سور مانا سخت گرم ہوا
سور رن چی کلپ مانا سواد مان فتح شنو بمان الحر
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہوئی امام زحاق ہوئی
او دارنگ امام قتادہ ہوئی
چی سور سورن اے بار دتن
سخت یخوا و دور یخوا چی دی یخنی دو جنو حلا کول کول
مداب یاد سور رن مرے
لگتا اس تو سور آل عمران کی تیر دے
فیہا سور رن
سور گلی تا ہوئی
نکل چی سواد بانے کسرشی سور رن
ندی کی مانا دی یخوا لیدہ اوک
سور رن شی
نو سور بیا الحر گرمی دوئی
نو گورا دا سواد پا فتحی او کسری سر مانا بدلی
سور رن دا سواد پا کسری گلی دوئی
او یو جماعت دا علماء دام ویلی دی
چی دا دا سور را یا سور رن نے آواز دوئی
اے دا سی سیلی وچی او کسم آوازیو
یو تیز حوازیو
لگا قرآن شریف کی راغلی دی
فَأَقْبَلَتْ اِمْرَاتُهُ فِي سُرَّتٍ
ابراہیم علیہ السلام بی بی را متوجی شیوا
فی سُرَّتٍ اے فی سُوِحَتٍ
چغے اوالا اورا مخلشوا
دیو مانا پدی کدا
ہوا پی اللہ رب العزت مسلط کروا
نسور سور مانا وا سخت یخاو
او سور سور دور تیزی لوئی چی داغی نیو آواز امراشی
لکو گری سور حاق کی داغی تفصیل ذکر فرمائے لے رہے
یو کم دیر شما پارا کی سور حاق رازی اللہ دا ہوی ہوا تفصیل ذکر کرے سورہ حاقہ دارازی پیو کم درشم پارکی شپگم نمبر آیات ہو رہی وَيُوَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَةٍ وَأَمَّا عَادٌ هَرْجَ عَادِيَانٌ فَأُهْلِكُوا نُحَلَاكُ لِشِيُّ بِرِيحٍ سَرْسَرٍ فَهَوَا سَخْتِ تِيزِ سَرَعَاتِيَةٍ بِانْتِحَا تِيزَوَامٍ سخرها مقرر کڑی ودا ہوا اللہ علیہم پدی سبع لیال وشپی وثمانیت ایام وتورزی وشپی وتورزی دا سیلی روانوا حسوما داورزی دا دوید پارس پیری او دا تباہی فتر القوم فیها سورا لیدو بتا دا قوم کافر پدی کس ورا غرزو نشیو کانہم تابو گنی چی دوی آجاز نخل خاویا تنید کجر زڑو دی ویو کس بے اچت مگور دا آدیانو غٹی غٹی باڑی او دم کدنی نو ہوا بے اچت کو نو بیا بے الٹزم کلرا پریخو نو دا سر مازغ بے تسنس لارد باغتش تنا بدا سی خکاری دا لکد زری کجوی تنا چپرتش کانہم آجاز نخل خاویا تاب ابن دا تنیر کجوی خاویا دا مانو چی پزمک پرتیوی اللہ وی زما حبیب دی مشرکانو دا مکی تو آیا فحل ترا لهم من باقیا آیا وینی پا دی آدیانو کیو تن چرت باقی جو انت باقی پرینو فحل ترا لهم من باقی وینی تجوی لرا یو تن چرت باقی مداوش پی آواتو رز پا دیوانی مسلسل روانو دارنگی بوری سوی قمر ویشتما پارک اندلی تفصیل ذکر کرے ویشتما پارک سوی قمر رازی التم دادیان حال اللہ ذکر کرے آیات گرئی من لسم اوطن لسم آیات کی وَيْكَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر كَذَّبَتْ عَادٌ دَدَرُوغُ نِسْبَتْ کرے وَعَدِيَانُ فِغَمْبَرَانُ تَعُدَا غَيْ دَعْوَتِنُ قَبُلْ کرے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي نسرم یو عذاب زما و نذر او یرور کول زما انا ارسلنا علیہم ریحا سرسرا بے شکر علی گلیو من پاغوی سیلی تیزا فی یوم نحسن پاغا و رزد مصیبت کی مستمر چی دید پاردہ مصیبت امیشاو تن یو ناسا رئیستل بے دا خلق کانہم تابو ابن چیدوی آجاز نخل منقعر آغتنید کجودی منقعر چیدوی اخنرا لڑولی شوی فکیف کانا عذابی و نذر سرم یو عذاب زما و یرور کول زما دلتم وی فارسلنا علیہم ریحا رالی گلیو منقعی بان ریحا سیلی او قرآن شریف کے یعنی اکثری قائدہ دالا چریح مفرد ذکر شی ندین دا عذاب ہوا مراد وی او چکل دا رحمت وی نوغا پجم لفظ سر ذکر کئی وارسلن الریاح لواقحا بکل چی الریاح جمع سر ذکر شی ندین دا رحمت ہوا گانی وی او ریح ددین مراد دا عذاب وی دا قائدہ کوئی لیے ندا بلکہ قانون ایک سری دے رالے گلے ومن پاغوی سیلی سور سورن سخت گرموا یا سخت یخوا فی ایام نحسات پاغو رزو کی نحسات نحسات ستوئی علماء کرام ذکر کری تفسیر ابن کثیر کی ہوئی نہ حسات اے متتابعات پہ در پہ لگاتار دا زابوی لقدر لطیر شل وشتیوی ورعو اتر زیوی او نحسات مانا متتابعات پہ در پہ لگاتار دا زابوی سیلی پکیڑو درے دنا سیلی پکیڑو دے دیو جنا ویکل سیلی چھ براغ باران براغ سبا مشکان شریف کی حدیث رائے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرم کی تغیر پر آ گئے صحابی عزت اللہ دا حبیب سرم اور سخت سیلے و باران را گئے میرا اللہ حبیب را طبیب آیا ماورت حبیب سواب وہ قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس اے کم شکل کی جی پخوانو قوم نبان عذاب نراغلو اللہ حبیب چھ بغریت سی کا میرا اللہ حبیب با پریشانا شو ترہی با پریشانا چھ باران بتنے شروع شے ذکر پباز قومون دو وریزی پا شکل کی عذاب راغلے او دو چابانی دو سیلوی پا شکل کی راغلے نو نحسات یو مانا دا متتابعات او باز علماء دو نحسات نا مانا ہم کری دی دا پار دا دا سپیری او دیکھ علماء لکلی وی رز طولی دا اللہ دی باز دا پار دا رز سپیری اوپر گئی باز دا پار دا خیر اگر زیر نحسات یو مانا دانوا دا ورزی دوید پارا سپید سپیری زکا دوید پارا دا عذاب و دا تباہی نحسات دا مانا وایا دا مانا ملما اکڑی وقیل زوات غبارن داوی خاوندانی دا دورو سلی سر دورو روچتی یو مانا علماء کرام دام فرمائے لینا نحسات اے زوات غبارن خاوند دی دلوی یا نحسات دید پارس پیریوی یا امام قرطبی دغه معنا کری وکیل متتابعات پی در پی دید پار دا عذاب وی دید پار پی در پی دا عذاب وی پی در پی لگاتار دا دید پار دا عذاب وی لنزیقهم دید پار چوسک و دویتا عذاب الخزی عذاب در اسوائی و در شرمندگی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی پا دنیا کی مورت در زلت و در اسوائی عذاب سکول ولا عذاب الاخرت او خامخ عذاب در آخرت اخزا آغا خودیر دی شرمندگی او در اسوائی دی زکا آغا خودی دار دی جزا او دا دنیا دار دی جزا ندی دار دا من لی او پا دی کم اللہ دا سنی ولکی وهم لا ینصرون او دا دوی سر مدت و نصرت بو نکڑیشی وصل اللہ تعالی فرمائی و امم